ኤርትራውያን ዕስራሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም ኣለዉ ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ዝኽሪ መደብ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት ሰዓት 8 ንጎ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ብናይ ምንባር ዕምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቅርጦ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ዕምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ፈልስን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም እተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ ሰንበት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዘዝ ዘለዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማእታት መደውን ተኻይዱ እዩ ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረቲ ብሃገራዊ ኣዋህድ ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማእታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክኩላፊ ኣልራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕቲ ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማእታት ዝገብሮ ምሕብሓብን ደገፍን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትሂሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከልምዕን ከም ዝተላበዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኩላፊ ኣልረሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙክታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማእታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባእ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድለዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ